Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
I dag blir et dobbeltintervju på Jernverket podcast. Jeg heter Helle Stenklø og har truffet Fritz Pettersen som spiller I Atan og driver Vaterland. Ikke bare enkelt under koronaepidemien. Før vi kjører intervju har jeg derimot en beskjed til. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler, så jeg har vært frekk nok til å opprette en Patreon-side og en Vipps-konto. Om du vil bidra med noe slanta for å holde Jernverket flytende, hadde jeg stått en stor pris på det. Du kan bidra månedlig via jernverkesiden på patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via Vipps nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst I episodebeskrivelsen med en lenke som fører deg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene så langt. Jeg klarer ikke det uten deg. Og du, en ting til. Jernverket og Munnvold skal lansere en chilisaus sammen med chili og tomatio fra Jernverket sin egen hagga og godis fra arkivet til Munnvold. Akkurat nå kjører vi en navnekonkurranse. Hva skal sausen hete? Gå inn på Facebook og Instagram for å delta, og du kan vinne en flask når sausen kommer. Ja, hvordan formen, Fritz?
Jo, formen jo veldig bra, med tanke på at det så mange som ikke friske, så har jeg det veldig bra, må jeg si.
Klart å holde deg unna viruset så langt?
Ja, det har jeg. Jeg har ikke hatt noe som ligner på symptomer heller, selv om det sikkert lett å tro at man syk I disse tider.
Og du følger Folkehelseinstituttets anbefalinger slavisk, regner jeg med?
Ja, jeg har litt sånn barn og sånne ting, så jeg må ut og lufte litt, og det kan jo... Det kan jo være litt sånn vanskelig å finne de rette plassene å være på, men det får vi til. Det mange som bor tett. Jeg bor I Gamlebyen I Oslo.
Ja. Ja, det liksom ikke bare å finne seg en ledig flekk, merker jeg, nei. Men man må gjøre det beste ut av det.
Ja, det også ser jeg jo. Altså, man trenger jo nesten ikke å se på folk engang. Det alle skjønner. Alle jobber rundt hverandre, så jeg egentlig ganske imponert. Folk langt mellom hver gang jeg føler at noen ikke tar hensyn.
Ja.
Det helt uten at vi snakker sammen til og med, det bare glir. Det ganske fint.
Ja, for nå når vi tar opp den episoden her av Jernverket, så det 8. april 2020, og vi ja, snart en måned inn I tiltak mot korona, det største inngripen I fredstid. Og det skal vi jo snakke litt om etter hvert, men folk jo også sikkert dritlei av å høre om korona nå. Det har ikke vært skrevet om noe annet I avisen den siste måneden, så vi skal gjøre litt forskjellig.
Nei.
For du jo en mangefasettert kar. Fritz Ragnvald Rimala Pettersen.
Ja, jeg vet ikke hvor mange faser du skal ha med, men det blir
spennende. Ja, nei, det blir et dobbeltintervju med en person, for du spiller jo I Atan, bass og søng litt. Og du styrer Vaterland, en av rockebulene og spisestedene I Oslo. Så vi skal snakke om begge deler. Men for å unngå litt korona nå som I starten, så at ikke folk skruer av med en gang. Jeg vet jo aldri, kan jo at de så lei at de ikke orsker. Så starter vi med band. Hvor begynte musikerkarrieren og de? Gammel var du, og hvor startet det hele når du fant ut at det lyst til å begynne å spille?
Jeg begynte nok å spille I... Det var jo sånn ungdomsskole-type... Nei. Jo, det var det nok. Ja, la oss si at det var ungdomsskole. Jeg begynte å høre på rock og metal når jeg var 5 år. Så det har liksom vært med ganske lenge. Jeg hadde noen... en bror og noen søskenbarn og noe sånt. Som vi bodde sammen med. Så det var på en måte... ja, det är väldigt komplicerat med familjeförhållanden, så kan jag gå så djupt in i. Men ja, de, jag husker när jag var 5 år att jag stod i sängen och hört på Twisted Sister och Headbanger. Jag hade långt blont en hockey-sveis. Och så hade en svart, nej blå, en sån denim vest med Lynyrd Skynyrd, sån Skull and Crossbones logo på ryggen. Det var då. Och så när jag började spela var ju egentligen länge efterpå. Jag gick ju igenom liksom lite olika perioder där som tonåring, men tidig ungdomsskola så var det lite musik, sån där musikvalfag typ av ting. Men jag husker speciellt att jag var på en UKM. UKM grejer kunde ju vara band som spelade då. Och då var det ett lokalt punkband som het Spunk som spelade. Jag tror han spelade ja. Han spelade med Sex Pistols. Och den energin som blev levererad den gången, då skönte jag. Då var det som ja, det här ska jag göra. Och sedan så var det liksom att starta band och så har det gått i ett sedan en gång. Så låt oss säga jag var 13 år då och så band i 14-15 men jag vill säga att vi började pusla med band och så blev det lite mer seriöst.
Du kommer ju från Finnmark och det är inte första fylke vi tänker på med att det är ett helt väl av rockband som kommer därifrån, så om det är ju selvfølgelig en någon. Hvordan var miljøet rundt rocken og metalen der når du vokste opp, og nå for den del?
Ja, så det var det som var litt rart. Vi kom jo på en måte, jeg vokste opp på en tid hvor det hadde vært veldig mye rockband, men at det var veldig, det døde ned mer og mer. Så rett før vi begynte å spille, så var det som type i Vadsø som jeg fra, en liten plass med 5,500 innbyggere, så kunne det være sånn rockeball en gang i året. Da var det liksom 20-30 Finnmarksband som alle spilte rock og metal type ting. Men når vi begynte å spille, så var det egentlig ganske dødt. Og, mitt første så ordentlige band het Profound. Det var dypt, rett og slett. Nei, men når vi startet, så var det egentlig bare vi. Det var et annet band som spilte litt cover, så et par egne låter, men det var mye av oss. Og vi spilte på jazz-arrangementene i byen. Jeg husker vi skulle spille en gang, og så skulle vi spille etter Jørn Hol. Og så hadde... Så hadde Jørn Hol fått det for seg at han skulle spille sånn Tom Waits cover på slutten. Og så fikk han veldig god respons på det da. Og da var det liksom, ja, jeg har jo tilfeldigvis 4-5 til Tom Waits låter. Så endte om at han dro det jævlig ut da. Og da, til slutt når vi skulle på det, så var det ikke mer tid. Så kom han bak og bare... Ja, sorry gutta, det var dumt at dere fikk spille. Har dere plate? Da hadde vi aldri akkurat laget en demo da. Så vi, ta dem ut, så setter vi oss i barn og hører på. Ja, min beste Jørn Hol, by the way. Men da endte vi opp med å sitte og høre på den nye demoen vår sammen med Jørn Hol. Det var ikke så jævlig stas, vi var egentlig jævlig skuffa för det. Vi hade lyst att spela.
Utrolig bra historia den då. Jørn Hol.
Ja, det har blivit det. Det har faktiskt blivit det. Ja. Och jag måste säga det, huskar jag, det var ju då också lite glad i Tom Waits och fy fan för en Tom Waits Jørn Hol. Det har jag lyst att säga. Igen.
Han har ju lite den stämmen Jørn Hol och faktiskt han har det också.
Ja, han har alltid haft det. Han har en häst kvalitet där så jag kan tänka mig att det gör han ända bra faktiskt. Men nej, ja, inte så mycket band då. Men det har ju varit lite runt omkring och det är ju en del medlemmar från trakten. Då. Du har ju Marvin från Kvelertak och från Bosjord rätt över fjellet. Det är en annan fyr från Vardø eller något sånt som är med i Europe, har jag hört.
Ja, det kan stämma.
Och så ja, och så har du ju han kan heter han Lex Icon från Covenant, han är väl från Hammerfest eller något sånt
tror jag. Och så har vi ju vår alldeles kära Intrigue plus att Runar pressechef ja, i Infernofestivalen, han är ju från Bugøynes.
Ja, Runar känner jag från vi var barn. faktiskt inte på grund av rocken egentligen, på grund av jag kände någon folk, men vi kallade han bara Iron Maiden. Det är ett namn kallade han kunde bära
fint i dag. Det är det så absolut. Men första gången jag mötte Fitze, det var ju i Trondheim och då spelade du i Mixa.
Ja. Ja. Det var det bandet var på en måte ut alltså de som blev igen efter att vi upplöste Profound. Och det var nog också ett gott exempel på den här ensamheten vi hade där uppe. Det var bara oss. Och vi höll på med vårt eget. Det var väldigt mycket sån sample så vi inkluderade väldigt många olika typer av genrer och instrument i det som blev mer som rendika metal uttryck efterhand. Men när vi flyttade till Trondheim och skulle liksom vi flyttade hela bandet från Vadsø till Trondheim. Och då var vi överbevisade om att liksom den här samplingen av det grejen som vi håller på med det var det det ville vara i vart fall 10-15 band i Trondheim som håller på. Med. Så, när vi kom ner där och så första giggen vi hade var vi såg sån annonser för ett trönderskt mästerskap i rock. Ja, då var det ja, vi måste fyras upp. Vi manglar en gitarrist och vi liksom hade inte någon plats att öva. Så vi endte upp med att öva akustisk i stua till han ene kompisen i bandet och så få in en gitarrist och var öva och så hade vi heller inte det tekniska på plats. Så vi hade någon backing tracks och sånt på minidisk, husker jag. Och för att trummisen skulle kunna synka med det här för det var liksom inte möjligt att ett sånt klickspår som bara han hört. Så då hade vi inkorporerat rytmer i alla tracksen på en måte. Och så spilte vi på Blast var det väl. Och jag var väldigt missnöjd och gick hem. Men så visste vi vant den här driten. Och det var, alla var sånt, det här har vi aldrig hört. Det är kämpeunikt. Och vi var helt säkra på att ja, det är 70 band som driver med det vi driver med. Men det var ju inget. Det skulle visa i 10 år det, att det var ingen som... Så vi måste ju liksom gå många runder med alla teknologin för att få det att funka. För att vi, det var ingen som hade gjort den typen grejer vi för. I hvert fall ikke på sån måte som vi gjorde. Så fel kan man ta upp i Finnmark.
Ja, det var väl egentligen bara Atrox som man kunde säga att hållit på med lite blandning av det.
Ja, det var så. Mm. Ja, och faktiskt Isa Elvis.
Ja.
Men Isa Elvis hade ju hon Trude eller vad heter alltså på som tog sig av det. Det var en egen person som var på med det. Vi gjorde mer än någon ting som vi att det vart skulle visa sig så att det var någon som Trent Reznor och Nine Inch Nails som var på med liksom som ja, brukte gärna som vi ändå upp med. Vi trodde vi skulle ha datamaskiner och sånt men vi ändå upp med att bruka kassettspelare.
Det är inte nödvändigtvis dumt det. Jag var på en konsert med Roland Cedemark i Olavshallen där det var kun han och kassettspelaren som hade kompe. Han hade klart han linea upp.
Ja, det här mycket av det samma. Vi hade en 8-spors Tascam. Det viktigaste med den var att det var möjligt att köra en egen linje till trummis så han kunde höra ett klick så vi slapp ha det där med rytmiska partierna skjult i mig.
Men för att göra en lång historia kort så finns ju inte Mixa mer nu så vitt jag har förstått och du endte upp i Oslo och så kom det efter kvart till ett band som heter Attan som vi har hört en del om de senaste åren. Kan du ge oss storyn bak Attan?
Att han är lite som en av gitarristen från Mixa är med i Atom. Så när Mixa började liksom dabba, vi bodde lite i olika byar och sånt. Vi har väl aldrig sagt att det är över, men vi har ju inte gjort något på väldigt väldigt länge heller. Så det har liksom aldrig varit så dramatisk nu eller slut typ den grejen där, men det skriver av varandra. Så när vi då bodde i olika byar och ting var liksom mindre aktivt då, så startade väl jag upp Atom. Så då fick jag med Björn Are som spelar gitarr som är lillebror till trummisten i Mixa. Han är också från oss. Han har varit runt beständigt. og alltid hadde gode riff og masse kule ideer. Så vi fyrte I gang med sammen. Remi, vokalist, fra Like Rats from a Sinking Ship, som jeg var med og spilte litt I når jeg bodde I Trondheim, og på en måte ble et sånn venneband av Miksja da. Og så fikk vi inn en kar som satt på puben. Jeg jobbet på Internasjonalen I Oslo på den tiden da. Han satt mye på puben sammen og kompiser med. Han spilte vel tidligere I Animal Alpha blant annet. Jeg visste han var fra Vestlandet, så jeg visste at han kunne noe blast beats. så det her bandet skulle være betraktelig kjappere og hardere og mer voldsomt enn det jeg har holdt på med før, selv om det også var voldsomt.
Så det var bestemt før du begynte å skrive musikk, egentlig, at det ville du at det skulle være?
Ja.
Eller hadde du begynt?
Ja, jeg var på et sånn skikkelig sånn, mørk, dissonant, hardcore gruv akkurat da, og det inspirerte meg veldig. Jeg lagde en del ting for meg selv, men hadde vel også noen sånne ideer om at det skulle vi gjøre, og mange av folkene som ble med I Atom var jo også ganske tett rundt meg, altså liksom, innen de kretsen, så var det stor entusiasme rundt de tingene der. Så det var det vi hadde lyst til å gjøre akkurat da. I tillegg så hadde jeg alltid vært veldig fan av sånn Neurosis-type ting, altså postmetall og spesielt Neurosis. Så det var sånn at jeg hadde alltid hatt lyst til å utforske litt. Det noe med stemningen, da. Utover liksom bare å spille fort og hardt og bråkatt, så det noe med at man skal klare å formidle et eller annet slags, en slags sinnstilstand.
Mm. Og det startet jo med at dere ga ut en EP, litt sånn tilfeldig, forstår jeg egentlig.
Ja, nei, det var egentlig, altså vi lagde en demo. I et studio noen fjøs oppi jeg husker fan ikke hva det heter en gang nu eller Lunde, ut på Lunder det sikkert mange som hører på deg og som har vært der oppe tenker jeg nu men det sånn fjøs der oppe og vi har spilt inn der det materialet vi hadde på den tiden vi lagde noe sånn at vi kunne sende litt rundt og få noen gigs og litt sånn og kanskje lukte litt på plass og så den demoen ble gjort ferdig, mixet, og så sendte vi det til noen labels, bare sånn, her det vi har gjort, og vi har planer om å lage noe mer, og bla bla. Og så var det et label I USA, som heter, fra California, som heter Shells Music, som et label som startet opp av et art band, faktisk, I sin tid. Men da hadde gjort litt sånn tøffe ting som jeg visste om fra før, da, og likte, så... De hoppet på med en gang og sa, det her skal vi gi ut, og vi skal ikke bare gi det ut, vi skal gi det på vinyl og full avdeling. Så det ble jo en sånn 180 grams langspiller vinyl, uten at vi hadde planlagt det til å begynne. Det var hjert.
Kult. For det var litt sånn spesielt plateselskap, ja, forstå, som ikke ga ut Plenty-band I året. Det var nesten litt stort å komme ut der.
Ja, det var veldig sånn... Når de gjorde noe, så gjorde de det veldig ordentlig, og så, altså med, liksom, de var veldig opptatt av fysisk, artig fysisk format. Men altså, det fysiske formatet, de ville gjøre ting ordentlig sånn sett, og de hadde jo en ok distribusjonsavtale og sånne ting, så det var liksom sånn, fra å egentlig ikke ha gjort noe særlig, hverken live eller nå i hjemlandet, så var det liksom rett ute I verden. Men det var jo også, altså, et sånt label har jo heller ikke liksom den maskinen som skal til for å holde ting gående og holde bandet liksom, ja, oppmerksomhet og alt det grann der. Men det var en veldig, veldig fin ting å fyre I gang bandet med da. Så plutselig så hadde vi liksom noe å holde på med. Vi hadde en releaseplan og vi hadde et fysisk produkt som vi kunne slå I bordet når vi skulle ut og spille og alt sånt. Så det var veldig kult. Ja.
Herre var jo I 2015 EP-en het From Nothing og barn begynte å rolle litt foruten det at dere da hadde kommet på plateselskap og sånn så ble det litt konserter og, men det tok jo en del år før dere førte opp med End of Plata I 2018. Hva skjedde de her tre årene mellom ja. EP-en og albumet?
Vi spilte en del. Vi var noen turer I England og turnerte. Vi gjorde en del ting I Norge. I tillegg så var det litt sånn knusslet med innspillingsprosessen. Vi gikk på en innspilling som ikke funket. Vi spilte inn alt, og så var det noen vokal og noen greier, og så måtte vi forskyve det, og det var liksom frem og tilbake. Og så I tillegg så tok det ganske lang tid å lage. Så det gikk veldig fort fra vi lagde den første EP-en, for da var det liksom, det her det vi har, spilte vi inn, og så bom, så var vi liksom I sving. Men da hadde vi jo liksom tømt lagret. og så var det å finne, liksom, hva det her bandet? Liksom, vi var liksom, det litt tidlig kanskje den første utgivelsen kom, så vi var ikke forberedt på det, og liksom gå videre. Så vi måtte ta oss litt tid for å forske litt på hva det skulle være, det nye albumet. I tillegg så tar det ganske lang tid å skrive ting I det bandet. Vi skriver altså, mange ideer kommer fra enkeltpersoner, men det meste gjennomarbeides I plenum. I fellesskap. Så det tar tid, og det jo to, snart tre barnefamilier involvert. Vi hadde en flyttesituasjon, og vokalisten flyttet til Trondheim en periode. Så faktisk ble vel plata spilt inn mens han bodde der. Så det en del sånne ting som gjorde det litt, gjorde at det tok litt tid.
Hvordan jobber dere med låtskrivinga da? Hvordan blir en 18-låt til? Hvis du kan ta et eksempel.
Ja, det flere tilnærminger. Vi har en veldig, en gitaristen Bjørn Are, han veldig produktiv. Han sitter alltid og lager ideer. Han gjør en demo på dem da, med, liksom, han programmerer trommer og spiller og holder på. Så noen ganger så kommer han med en hel idé. Og så går den gjennom kverna, og så det liksom, blir vi enige da, på noe vis. Andre ting så det, jeg kan gjerne komme med et riff, og så kanskje et riff til, og så liksom, ja, det her greiene skal bli noe. Og så jobber vi sammen hele gjengen for å finne ut av det. Ellers så kommer det også ideer fra andre kanter. Det har vært liksom gjort bare her noen trommegreier som vi må gjøre, eller har et kul liksom vokal greie som vi må gjøre. Så det, vi prøver hele tiden altså, å holde bandet åpen innenfor på en måte det vi har som en sånn, vi har en slags omriss av hva vi har lyst til å holde på med. Men det skal liksom være åpen for hvor musikken tar oss. Og det tar litt tid. Hvis man hører på den siste skiva, for eksempel, så det veldig stort spenn fra de her ett og et halvt minutter lange grind-type låtene til mer de her. Altså vi har en på 10 minutter post-metall-låt. Så det få de her tingene til å liksom sitte ihop I en låt I seg selv og I et album. Tar også tid, har vi funnet.
Jeg har også forstått at, at det å få med live-energien noe dere gjerne vil ha på plat også, og det det jo mange band som har prøvd, men det ikke så veldig lett å få til sånt I studio, når man ofte kanskje står en og en og spiller inn over veldig lang tid. For Atan omtales jo som et helvete spektakel, blant annet. Og hvordan får de frem den her live-aggresjonen når de står I et studio og bare skal skrive låter? Altså, det må jo være sånn at ene tar stange høvet inn I den andre og kaster gitaren I været og dytter basstromma. Altså,
ja, det der jo litt sånn... Det jo interessant. Det jo sånn, det finnes jo mange forskjellige produsenter, og deres tilnærming til det her jo... Altså, det jo sånn en tema som aldri blir utstudert. Det bare fortsätter och fortsätter och fortsätter med det. Det finns ju någon som är väldigt sån hands-on. Det var han är kan jag ta med Korn och Sinner, The Cure och At The Driving och han producenten Ross Robinson. Han är väldigt sån hands-on. Han är lika gör det obehagligt för folk. För att tvinga fram och starta gärna intriger i bandet och sånt jag har hört om. För vår del så är det så att huvudsakligt så tror jag det handlar lite om att spela i lag. Alltså, vi spelte in på plattan så spelte vi in så mycket vi kunde live sammen. Och för att hålla på energin så, så kunde man liksom överdöva ett på men upp mot den live-energin som vi klarte att skapa. Jag är inte 100% säker på att det är den bästa måten att göra det på men jag syns det funkar på plattan. Så jag känner att den, är, den har en viss sån här umiddelbar følelse. Men det är, jag tror som musiker så är det någon som är en holy grail. En liksom, eller helig graal ska jag väl säga till det.
Ja, du känner mig.
som man på något sätt var jakt rätt. Ja. Och det och ska inte nödvändigtvis finna den heller. Du ska bara jakt.
Men noe må dere ha fått til, for når End of albumet da kom I 2018, så var ikke få stående ovasjoner rundt omkring oss. Den plata fikk god dekning, I hvert fall I kretsene jeg førte meg I, og ble godt mottatt. Den var jo en bra plat, selvfølgelig så fortjent, men det ikke hver dag et relativt nytt band kommer et sånt smell heller. De hadde jo skiftet plateselskap, jeg vet ikke om det hadde å si, eller om det var bare rett tidspunkt.
Ja, det, altså vi, nytt plateselskap gjorde jo at vi hadde liksom litt mer hjelp på PR-siden, det har sikkert sitt å si. Men skiva traff også litt en eller slags tid, spesielt når vi var I England, så merket vi det, at det var liksom, det var lett för där I hvert fall har jag intryck av att branschen som metalhammer och sånting där mer lite upptagna av vad som föregår I ögonblicket. Och det var liksom lättare att komma in där när jag hade upplevt tidigare turnerat mycket I England och sånting men när vi var där så var det liksom ja okej vi så vi träffade nog lite mer I tia där med det vi håller på med. Utan att det har varit någon sån uttalat mål för oss. Jag tycker du kan om du prövar på att testa det så blir det drit. så, men ja det hade nog en liten och så tror jag det att vi hade alltså från starten av då så var vi över I England och turnerade och vi gjorde sånting så mycket av den festen som du snackar om var ju därför och en del I Europa och som liksom tonangivande där och så vi hade liksom gjort en del grundarbete för skiva kom. Jag hade varit på turné på den EP:n allerede. Och liksom träffat några folk och gjort några intryck. Så när du då kan infri folks sina förväntningar lite så är det så blir det fart på saken då. Så det var väldigt väldigt hyggligt. Vi fick ju jättefina tillbakemeldingar. Det var kul.
Og det må være kult å spille litt rundt I verden også, ikke bare I Norge, altså ikke bare England, men ute I Europa, Japan var det på dere, og kunne du si litt om, om det?
Ja, nei, Japan var, ja, Europa har vi gjort litt for lite, synes jeg, der skulle vi gjort mer, vi har vært litt I Nederland og sånne ting, men jeg skulle gjerne gjort mer. Nu är det ting på trappan så det är inte något sånt att jag tänker att det inte kommer att ske. Det kommer att ske. Men Japan, ja, det är långt hemifrån.
Annerledes.
Ja, då. Det är liksom logistiskt och så få till liksom, att du ska resa långt bort och du har familjer och allt möjligt. Men när man är där så var det var kul. Väldigt mycket band alltså. Väldigt många band. En kväll spelade vi på I Osaka. Och det var 8 andra hardcore band samma kväll. Och lokalen var som det låg I U2, alltså 2 etager under jorden. det var en brandfelle fra helvete, men det var jævlig kult, altså. Det var, og så en av de, altså, ja, vi har jo vært bort på liksom ville publikum og sånn, men da var den ene knytt neva og ninja style, det var virkelig innarbeid, så det ble jo skikkelig voldsomt.
Ja, i Japan, eller?
Ja, i Japan, i Osaka. Mm. Men det var jævlig god stemning, altså, det var... Men der også litt avstand, altså, det var jo hyggelig. Det var et artband som, som liksom, ja, vi har kjørt 8 timer I bil som kom hit I dag og spiller 25 minutter med hardcore. Han var sånn 43. Det var veldig
Ja, deilig.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Vi må snakke litt om tekstene deres, så nå skal jeg ikke påstå at jeg har lest, studert dem inngående. Men jeg har jo fått med meg at dere blant annet har en tekst som handler om Jan Hanvold, predikanten. Og det passer jo veldig bra akkurat nå siden den berømte TV-kanalen hans opptrent lova en beskyttelse mot korona hvis du ga, hva var det, 2000 kroner eller noe til Visjon Norge?
Ja, ja. Ja, det er gode tider for sjarlataner av alle slag, enten man tilbyr alternativ medisin eller frelse. Dessverre.
Ja, det, ja. Altså, når vi snakker om det sånn, så ser jeg seg nesten selv altså, hvordan man kommer på å skrive en tekst som handler om den mannen her. Men du må utdype det litt rannlel. Tanken bak det å bringe Hanvold inn I metal- og hardcore-verdenen.
Jeg tror det veldig mer nærliggende enn folk kanskje tenker på. Altså, det noen gang så handler det bare om uttrykket pur aggresjon. Og det, hva det som gjør det for barna? Jo, da jeg flippet forbi den for barnekanalen, så ble jeg dritsur. Noen av låtene på den platten der, som ganske... Du kan jobbe med metaforer og styre og liksom prøve å lese mening ut av. Den låten der bare rett frem. Du et rævhål. Så enkelt er det.
Hvordan andre ting som gjør deg sur om dagene, da? Som du kunne ha skrevet en tekst som var aggressiv nok til at den passet til 18? Altså, nå kunne det være helt hverdagslige ting, jeg synes det litt interessant. Det.
Ja, nei, altså, at han har så mange uttrykk, at jeg føler at jeg kan skrive om veldig mye. Det trenger ikke å være lin for barna heller. Det som viktigst for meg at hvis jeg skriver om store tema, at vi klarer å på en måte ta det ned på et menneskelig nivå, da. Sånn at det ikke bare blir liksom stor politikk eller sånn, at det faktisk er relaterbart, og at vi kan nå noen plass. Så det jo også viktig at man holder det åpent nok til at folk kan få lov å finne litt ut av det selv. Men hva som gjør meg forbannet, da? Jeg har aldri vært sånn lynformerne av fyr, så det jo selvfølgelig ting. Men det tar litt tid for meg å bli forbannet, så jeg jobber meg gjerne inn I saker, og så det sånn, ja, det ikke så kult. Og så det noe med at man, hvis du retter lynne og ting som du skuffer over, spesielt med meg selv, ofte kjenner jeg, det blir ofte inn til sinne når jeg skal skrive om det. Mm. Ja. Altså, sånn, ja. Det et tema som går igjen på den platta for eksempel er jo miljø og hva vi levner til ungene våre. Og da det veldig lett å kjenne på sin egen på en måte hyklerske til kortkommenhet. Og det kan jo være kjempeformende. Men liksom, jeg liker ikke å peke så jævla mye finger, med mindre det som type Jan Hanvold åpenbart jævla I moralen han ser ut og sykler. for folk har sitt å stri med. Men jeg finner ofte ting som I meg selv som gjør meg forvandlet. Så man kjenner vel kanskje seg selv, andre på seg selv.
Noe som vi fleste av oss sitter I isolasjon her, da, så blir det kanskje god tid til å tenke på nye attantekster og melodier også, fordi skrev noe nytt nå som det faktisk ikke mulig I det hele tatt å møtes som band og stå 5-6 stykker sammen I et øvingslokale og trykk.
Ja, det interessant det der, hvordan det kreative mobler. Det mange områder, som du sier, mange fasetterte personer. Men det mange ting som gjør at det liksom bobler litt kreativt. Og det kjempeinteressant å se hvordan hvis du låser ut på en måte andre forstyrrelser, hvordan det bare det begynner å skje. Det bare det ikke sånn at nå skal jeg sette meg ned. Nei, det bare kommer. Så nå trenger jeg å forholde meg til hverdagslivets jobb og masse kjass I like stor grad som jeg kanskje har gjort for ting litt I limbo. Ja, så begynner det å skje ting da. Men ja, helt konkret så har jeg begynt å sende, jeg har veldig lite musikkutstyr hjemme, men jeg har en sånn gitarlele, eller min sønn har, Ulver, som nettopp inne har en liten gitarlele, som jeg skriver veldig mye musikk på. Jeg skrev flere av låtene på den forrige skiva teateren også på den. Og hver dag da, når jeg står opp nå, så ordner jeg drift og så sender jeg det på tekstmelding til han til den ene gitaristen og sier dagens drift, lag noe fett og så langt så har det kommet en jævla kul låt ut av det så det jævlig sånn, helt konkret det skjer ting på grunn av at man sperrer sin
det var så bra
det var litt kul
ja, jeg så jo at de vann å spille to konserter akkurat før det ble forbudt, rett og slett, å spille konserter og vi vet jo ikke når det åpnes ja. Igjen for sånt, så det vel ikke bare å sette seg ned og planlegge turné da men har de planlagt?
Nei, vi har et par ting med
Nei, jeg bare lurer på om de har, om de har planlagt å skrive nytt album da, noe som kreativiteten uansett, boble, har det noe horisont?
Ja, det Ja, vi har ikke, noe, vi har ikke sagt noe liksom, da skal det være ferdig, men vi holder på med to forskjellige ting samtidig. Den ene mer pressen enn den andre, så det et album på gang, eller et par repa, det vet vi ikke helt enda. Det kommer litt an på hvor musikken tar oss. Men det litt lengre tidshorisont på. Og så har vi et bestillingsverk. Vi skal gjøre sammen eller vi skal gjøre for Varangerfestivalen.
Ja, det så jeg. Det må du fortelle om.
Ja. Ja, og det litt kult. Vi skal gjøre sammen med en samisk to samiske artister, Elle Maria Eira som skal drive med joik og Jan Rune Måse som også skal gjøre joik. Så vi har med noe perkusjon. Han Kim Erling som spilte I Miksja, min gamle venn, han skal være med. Han jobber med musikk I hverdagen. Han produsent og komponist, filmmusikk. Han skal være med, og det her skal da være vi som kommer sammen og utforsker felles, på en måte, inspirasjonskilder mellom det som vi driver med, den, ja, metal, hardcore, ekstrem metal, om du vil, og nordnorsk og samisk folk og joik.
Veldig spennende.
Det helt sinnssykt. Altså, sånne band som oss får ikke sånne muligheter. Så vi synes det jævlig kult at vi får den sjansen, og vi skal da spille I, ja, sånn som planen står nå I hvert fall, da vi får nå se hvor det blir. Så skal vi spille på Varangerfestivalen I august. Et fullt sett med 100% nytt materiale som lagd I samarbeid med de her artistene.
Oi, oi, oi.
Der har vi vel lagt oss på en linje at vi skal, det det blir mye av det är ju skissen på mye av det här är skrivet allerede och vi jobbar med liksom att få det sammen nu då och det blir väl en segre mer postmetall neurosis aktiga biten av atan som ska ut och jojkes med.
Men det här är något de får tatt upp då så det går an att höra det I efterkant. Det har ju varit kul med live utgivelse kanske eller
Nej, men det är inte så många som vet om det här ändå. Så vi har ju annonserat men jag har inte snackat med så många om det. Mer för att det är mycket hjem. Men när folk hör om det så säger de det samma som du då. Kan vi få hört det och kan vi kanske få se det blir några fler möjligheter så vi har fokus på den här datorn I august. Men det är klart att kanske öppnar det sig möjligheter för andra ting också. Men vi väljer att inte tänka på det så mycket. Nu ska vi lage en väldigt bra konsert. Det är målet.
Det är bra. Men jeg synes jo at dere et band som flink til å profilere dere og synes, for jeg flirer av meg skakk av den her Oslo-guide-videoen dere laget for Metal Injection. Hvordan kom det på plass? Altså,
ja.
Det jo en kort og grei, men det viser hvor du skal drikke av og ete av I Oslo, hvertfall når det regner.
Ja, plutselig det regner. Ja. Nei, vi... Jeg husker ikke helt hvordan det skjedde, men vi som band reiste på en festival I England en gang I tiden som het Templesfest. Den nu nedlagt, det gikk galt. Det var en kjempebra festival I et par tre år, og så gikk det nok. Eller to år, og det tredje året skjedde ikke, for det gikk nok. For bra til å være sant, vel reglet der. Men... Der traff jeg Frank, som har blitt en litt sånn, han Norges venn nå, fra Metal Injection. Så det mulig at det kom derfra, at vi fikk en litt sånn, hei, dere I Oslo, og hva fett I Oslo, kan dere vise oss litt av det? Uten at jeg husker ikke helt hvordan det der kom sammen. Men det veldig kult å gjøre, da. Oslo jo magisk. Så det veldig mye kult å vise frem, og den var jo kort, sant? Men det internett, man har litt over tid. Det nok noen flere ting vi kunne vise frem, men så ble det. Det var en søndag I Oslo, litt for mange øl.
Før vi begynner å snakke om Vaterland, så vi nødt til å dele noen urødde historier om Atan. Det ingen band som slipper unna det å enten dele en fadese, eller noe art. Noe tragisk, noe komisk altså, når man har spilt et par konserter, så har det skjedd noe som litt Spinal Tap eller sånn fanboy-øyeblikk eller noe som dere flirer av å snakke om I mange år etterpå har du noe sånt å dele med oss?
Vi har klart å gå på uten vokalist en gang
Aha.
Det var en sånn intern kommunikasjonssvikt hvor vi bare liksom det ganske Atlantis musikk ganske liksom når det går I gang så går det unna og da gjelder det at alle med og så hadde vi sånn gå på bandet først og så kom vokal og så hadde vi vel miskommunisert eller et eller annet og så kjører vi I gang og da står vokalisten på dass jeg hører at liksom å satan midtveis I første år, så kommer han hoppstupende sint på scenen og bare vokalisten skal ikke være på dass når du begynner låten det var litt sånn spennende det mer spennende at hadde det vært hvis han hadde vært innelåst der, men det var han jo ikke ja, men det jo liksom alle som har turnert I England har jo hatt en sånn overnattingsgreie vi hadde jo en fyr som kjørte oss rundt en gang og så insisterte han på at vi skulle overnatte hos han en av natta, og da Han hadde tilfeldigvis to huskies. Noen svære jævla hunder fra, som dreier slæda og sånt. Og den bodde han sammen med I en liten sånn, engelsk leilighet. Og da var det ikke så greit å være astmatiker som to av oss og vokste opp med husky hår under forhuden. så ja, sånne ting skjer jo på en måte hele tiden. Men jeg hadde et lite sånn her, jeg kom over et rart intervju med Miksa som var litt sånn eldgammelt her om dagen. Da fikk jeg en sånn mimre runde. Og da kom jeg på en historie som vi var og spilte i Ålesund. Og så skulle vi dra hjem, og så etterpå så kom en av de her Ålesund-spennene og de sier, ja, vi har en gig i morgen, vi skal spille på en sånn her liten fotballpub. Smutten, tror jeg han heter. Og liksom, ja faen, det her ganske gøy, kan ikke vi bare bli med? Vi bare blir over, og så blir vi med. Ja, ja. Og så ble vi over, og så jeg tror vi må drikke hele dagen, og så liksom, jeg spiller den her giggen da. Bitteliten sånn her supporter-type pub. Og jeg husker vi måtte ha basskabinettet i vinduet bak rommene for å få plass til å spille. Og så det liksom, det jo ok med folk, men så tar det så jævlig av på foran scenen der. Så det tre stykk som klarer å headbange og klinke hodene sammen, sånn bynt samtidig. Og alle dekker ned som en sånn rose på gulvet. Og en fyren havner i ambulansen, liksom, han blir hentet av ambulansen. Og våkner opp inn i ambulansen og bare, ikke aktuelt, jeg skal ikke kjøre seg fra, jeg skal tilbake på konsert. Så han kom stormet inn igjen i lokalet og fullførte konsert. Dedikerte folk i Ålesund. Jeg har lyst til å ta tilbake og spille det.
Åh, herlig. Vateland, det en plass i Oslo, og kjent som Vatland. Jeg synes også kult at det har vært uttalt Vatland før. Jeg synes at vi skal si Vatland nå. Men der har du åpnet en bar som heter Vaterland.
Ja.
Og den jo naturlig nok stengt nå på grunn av covid-19, men kan jo dreie oss fort gjennom bakgrunnen for at du startet en rockepub i Oslo, der det allerede fantes flere rockepubber. Og ikke at du hatet dem heller, det var jo ikke at du ikke var gjest på de andre rockepubene, men du ville ha en te.
Nei, ja, jeg jobbet på rockepubber siden tidlig 2000, rett over millennieskiftet. Jeg jobbet jo på Jesper Nattmann i sin tid til og med i Trondheim. Jeg jobbet på Blast i Trondheim. Så jobbet jeg på Internasjonalen i mange år her i Oslo. Så var jeg ute fra den type ting en stund og jobbet i kommunen. Men jeg hadde liksom vært ganske god oversikt over Oslo sitt uteliv og andre byer også. Jeg er godt kjent i Tromsø, godt kjent i Trondheim og sett liksom forskjellene på å være rundt og spille litt og sånn. Og i Oslo så slo det meg at det var alltid på en måte et hull som jeg liksom følte aldri ble fylt. Litt sånn flåsatt, så har jeg sett at det var liksom, jeg bodde i 10 år i Oslo, og jeg liksom aldri visste av et sted jeg kunne gå og høre Deftones, for eksempel. Jeg synes hva man vil om Deftones, men de et såpass toneangivende band for en stor gruppering innenfor hardere musikk, at det synes jeg var merkelig. Samtidig så visste jeg jo at folk starter pubber ofte, spesielt musikkpubber, for at de en gjeng som de synes driver med kule ting, og så starter man den pubben for de vennene, og egentlig ikke så jævlig mange andre. Så blir de jo selvfølgelig større for at folk kommer til, og man lærer seg å kjenne og bla bla. Men det, liksom, det blir ofte litt sånn, det har lett for å bli litt sånn intern stemning da. Så jeg har alltid sett for meg at det har vært kult å ha et sted som fokuserer på undergrunnen og bredden i den. Så det var litt tanken bak Vatland når vi startet. Vi må liksom kunne lage et sted som har som er naturlig å bruke, enten du liker. Så personlig så liker jeg liksom, jeg har likt alt fra Millencolin til Mayhem för att hålla oss på M. Så därför syns jag det var så rart att jag skulle måtte välja hur jag går utifrån en av dem. Visst du skjønner. Så det är klart att det är jävligt kul att det finns marked, ikke minst, för att man kan vara superspecifik. Alltså det fanns en industriplats i Oslo en gång i tiden. Hur kul är inte det? Men det är också fett att man kan lage en scen som handlar om på något sätt bandmiljö och musiken och kreativiteten runt det och hur folk kan mötas på kryss av de här subgenrerna som egentligen är liksom man är egentligen ganska lika upptagen av det samma bara kanske inte akkurat det samma band. Så det var lite tanken. Jag har alltid följt att det var ett hull där en plats. Det är klart att garage i sin till så att hade ju på något sätt fyllt en del av det rumman där och sånt men har inte varit på länge. Många snackar om Elm Street på en sån måte. Det har också varit en grej med att i Oslo så är det väldigt mycket regler. Jag är inte van egentligen det så där jag kommer från eller så från Trondheim så var det inte så mycket regler på hur du måste liksom göra för att liksom vara med. Men i Oslo så är det lite mer som det är mer folk som är mer bortsett på konserter så det är lite mer liksom ting handlar mycket mer om din egen identitet och man är liksom man passar lite på vad nabopersonen gör när man är på konsert. Och så är det lite också pirka lite bort i såna regler och liksom ja är det nu så viktigt. så det är liksom ja det är kanske ett från utsidan ett spännande projekt men för mig så var det ett hull där som man kunde fylla.
Det kan ju vara lite intressant då visst det tillfälligtvis är en person som hör på det här som inte är speciellt intresserad i rock och metal hur många nyanser det är. För vi har ju då förutom Vaterland så är det rockin som har scene Kniven Revolver som har scene Last Train har det AI Club har det och så har du Hausmania Blitz. Så det är ju fler klubbar där som driver innanför det samma men samtidigt inte det samma. Allsammen kan leva sida om sida helt strålande och till och med samarbete. Det var ju ofta ett problem i Trondheim. Alltså visst det var två rockeplatser där så skulle de gärna ha konsert samma dag samtidigt som att man måtte välja mellan dem. Men här i Oslo så syns jag klubban stort sett är flink till att samarbeta och hvis de finner ut att oj dæven, vi har bookat ett svært band samtidigt som de har bookat ett svært band. Okej, då tar vi och sätter på dem lite tidigare så att folk kan gå på den konserten först och så räknar den andra efterpå. Det syns jag är helt topp här.
Ja, och det där är ju något som jag alltså har lärt genom att ha varit i branschen i många år så ser jag att ju mindre platsen blir ju mer har du den här typen av skepsisen till liksom den andra puben är liksom din din konkurrent. Och det är jag inte enig i. Alltså jag menar att synergin mellan puben enten innanför genre eller innanför en musiktypisk stil eller bara en sån som ja i Lille Vatse som jag kommer från så är det liksom bara snack om två pubbar. Den andra puben är inte din konkurrent. Synergin däremellan är så stark att hvis man jobbar samman och får flera folk ut så har bägge gott av det. Och det handlar lite om att den egentliga konkurrenten är sofan till folk. Det är den du ska slå. Och ju starkare tillbudet är mellan puben, ja, ju fler får du ut av den sofan och ju bättre är det för alla. Så det är kanske en sån naiv tanke men jag syns inte det. All erfaring visar att hvis man jobbar i lag och gör ting attraktivt, det är massa folk som liker rock. Det är liksom tövat mycket folk som egentligen är på Tons Rock. Det är massa folk som liker rock. Och det är en spektrumkoncert då. Vi är ju heldiga att ligga rätt i sina spektrum. Plus vi är 9000 styck på en metalkoncert. 9000 styck fördelt på alla de platser du sa i sted. Lämnar ända 8000 plats utan folk utan plats att gå.
Det gör det. Men de går ut till Karl Johan då, så de får börja ha det så gott.
Ja, det hade vi nog glömt.
Skottsmän. Og det var, når var det? Er det 2 år siden Vaterland åpnet nå? 10 år så fort at jeg husker ikke. Jeg var der på åpningsdagen.
Ja, det var du. Det har jeg, det dokumentert.
Ok.
Ja, det første gang jeg har fått anmeldelse på akustikk. Jeg likte det veldig godt.
Det kan vi ta etterpå. Det er blitt bedre da. Men jeg er fortsatt her hvis dere har mulighet til å be om hjelp, for jeg vet jo at det handler om hva man har lov til å gjøre og ikke i lokalet. Men ja.
Ja, det handler om så mye rart. Men du er nesten spot on, altså. Vi har bursdag 13. april. Vi åpner fredag 13. april, så vi har bursdag snart. Og vanligvis så ville vi hatt en stor ståhei bursdagsfest og liksom hatt en DJ-marathon og noe nøye med band og noe greier, men i år så er vi jo innelåst, får ikke lov å holde på, så da blir det et eller annet stream-opplegg. Det blir noe livestream-opplegg, så det gleder jeg meg til. Vi er ikke helt banket den inn enda, men det er nok å bli.
For her, jeg har inntrykk av at det har gått bra de 2 årene dere snart har holdt på. Det har blitt mer og mer konserter og stort spenn i det. Dere har god pizza, og det 2 etasjer der, sånn at man får gjort litt forskjellig. Jeg var jo der og så wrestlingfilm i fjor. Så dere gjør litt forskjellig, mye sånn morsomt. Og jeg synes dere er for å skryte enda litt mer, så synes jeg ikke vi veldig god til å se hva det som skjer i byen og bare lage et arrangement ut av det. Sånn, nå er det leirdueskytingsstevne på Frogner. La oss se om vi finner en eller annen obskur musikkvideo der de har brukt leirdua, og så leier vi inn en DJ som driver med det, som spiller etterpå. Altså, dere litt der.
Ja da, vi prøver å være litt der. Det handler om at, jeg pleier å si på, litt igjen på liksom spøk når jeg snakker med folk om det her med aktivitet. Så for oss så er det litt som om vi er alene hjemme hver dag. Så la oss gjøre noe da. La oss ha
Hva er du mest stolt av det du har fått til på Vaterland, sånn foruten det at den har klart å drive den i 2 år, da, for det er jo heller ikke bare, men hva er du mest stolt av det du har arrangert og gjort der de 2 årene?
Det blir en sånn vanvittig liste. Og, starten på at den var såpass dramatisk, vi startet på ganske kort tid, selv om mentalt så har jeg vært forberedt på det her veldig lenge. I mange, mange år, men fikk liksom ikke startskuddet før vi åpnet egentlig. Og da, siden det så har det bare liksom vært å grinde på, kjøre på, så veldig få anledninger til å stikke hodet over vannet og så se tilbake på hva vi har gjort. Men det skjer jo at jeg på en måte flipper gjennom bildene, for eksempel på Facebook så har du eventene, så har du sånn at det her er Vaterland, liksom, så det er masse bilder. Og den enorme produksjonen som man har hatt i løpet av de 2 årene er helt vanvittig. Og det er bare helheten i seg selv jeg er stolt av. Jeg er veldig stolt av at jeg har fått punkere til og metalfolk til å henge sammen. Jeg er veldig stolt av at jeg har laget en pizza som jeg har ryktet langt utenfor rockemiljøen som vi på en måte har siktet oss inn på.
Okay, og den solveggen da, så alle vil jo være på Vaterland.
Ja, det er også veldig fint. Jeg er veldig stolt av at vi bidrar positivt til Brugata, som er en ganske belastet område for tiden. Jeg er stolt av at vi lever så godt sammen med dem som er i Brugata til enhver tid. Det er mennesker med sine liv, og vi må eksistere sammen med dem. Vi kan ikke late som om at her er vi i butikk, og dere må gå vekk. De er der. Og det må vi få til i lag. Og jeg er stolt av at vi får det til. Vi har veldig lite gnisninger med sånne type ting. Vi har veldig lite utfordringer med sånne ting. Vi har lite bråk. Så det er ekstremt mye. Og ikke minst er jeg ekstremt stolt av at vi har klart å samle en sånn personalgruppe som er helt vanvittig å jobbe med. Det er så fint at folk på en måte gjør mer, langt mer enn de har betalt for. Og det er helt rått. Så over all forventning så langt. Og ja, så der det ekstremt mye å være stort. Det helt tøv at det eventyr så langt. Det her en utfordring da. Med stengt land. Men det jo felles for oss alle.
Ja, for det var nesten å spørre om hvordan går det med dere oppi dette nedstengte landet? Altså, på grunn av koronaviruset så jo alt av skjenkeplasser i Oslo stengt nå. Det noen restauranter og kaféer som klarer å holde litt åpent, men det jo håpløst å ha 2 meter avstand mellom hver kunde på det som ofte små buler og sånn, men så har du jo utrolig trange marginer, og husleiene skyhøy, du får ikke inn penger på noen måte. Det trenger ikke gå mange dagene før en stakkars rockebule eller en naturvinplass eller en jazzklubb går dukken, altså. Hvordan går det? Hva skjer du for det her? Det er vanskelig umulig å si når du kan åpne igjen. Altså, vi vet ikke på det tidspunktet her, 8. april. Regjeringen har ikke sagt noe om at pubene får åpne opp den 27. sånn som ja, frisøren får da.
Olav. Nei, det var ikke det. Vi hadde jo håpet kanskje at det var jo i går de faktisk snakket om å begynne å åpne opp litt igjen her og der. Og så sa de vel da at kulturarrangement da, og sportseventer er 15. juni. Så det er jo en lang tid før vi kan være i hvert fall i full drift, sånn som vi var. En eller annen slags form for drift kommer nok etter hvert, men per nu så vet vi jo ingenting. Og det er klart, det skjedde fra en pangstart. Altså, vi har jo gått fett på en sånn stigende kurve hele veien. Etter hvert som vi har fått tid til å sette mer av konseptet, sette mer av det vi jobber med å få til. Så hele tiden har det handlet om å bygge miljø og alt det igjen. Så har det bare gått oppover, og så over natt, altså, nå er det ingenting noe med. Det er klart at da går du fra å kunne planlegge og gjøre ting litt lenger frem i tid, til å ikke kunne gjøre annet enn bare hvordan skal vi klare den neste huslige. Og sånne type ting. Så der vi nå da. Om ikke den huslige er så ganske snart. Det er ingen forretninger som lever uten forretningsgrunnlag. Og vi har jo per nu ingen inntjening. Det er klart at vi har vært heldige at noen vil gjøre noen ting på dugnad for oss. Og vi har fått en del donasjoner, og vi selger litt sånn pizza og klippkort på Vips og sånne ting. Vi er veldig opptatt av å skulle gi tilbake når folk vil gi til oss. For det er jo at det er en ting som jeg kan være stolt av, er jo at folk kommer til oss og sier hei, hva kan vi gjøre? Helt uten å ha noen slags tilknytning for uten å bare elske å være på stedet. Det gjør meg jo ekstremt stolt og utrolig takknemlig at folk gjør sånn. Og at det viser også at vi har skapt noe som betyr noe for mennesker. Og det, altså, foruten om å lage arbeidsplasser, foruten om å lage sin egen versjon av anledning til å jobbe med de tingene, så er det jo det man har lyst til. Det er lønnen til min sønn og mitt liv er en ting, arbeidsplassen til andre er en art, men når du er ferdig med art og når du har gjort det her igjen, så har du lagd noe som betyder noe for folk. Og det er ekstremt fint å kjenne på. Det er jeg takknemlig for.
Kanskje det man, at du setter igjen med som å være mest stolt over i de 2 årene, da, det kan jeg se for meg.
Ja, det er jo klart, ja.
Men de har jo kjørt strømmekonserter, da, og det er jo artig. Det gjør at Vaterland sett i minnet, og jeg ser at det er en god del folk som kikker innom der.
Ja, det er absolutt, og det er en ting til som man kan være stolt av, for en fleksibilitet. Altså på null tid så har vi plutselig peiling på hvordan man gjør det. Det kunne ikke vi for 2 uker siden. Så nå kan vi plutselig lage flere kameraproduksjoner med rockband direkte på internett. Det er en ganske takknemlig situasjon å være i når man jobber med folk som på en måte tar en sånn her beskjed. Altså, alt du gjorde i går får du ikke lov til å holde på med i dag. Ja, ok, da må vi gjøre det alt. Det er jo helt fantastisk.
Ja. Men nå er det jo ikke bare Vaterland som er situasjonen her, men absolutt alle sammen. Og jeg håper jo at de som er gårdeiere rundt kan kutte i husleia, og at den hjelpepakken som jeg så nå kommer til folk som er selvstendig næringsdrivende og er pålagt å stenge, de kan vel søke om en 90% dekning av utgifter de må ha nå, så jeg.
Ja, husker, men du kan i hvert fall få
ja, ikke sant. Så det finnes jo muligheter der. Men sånn på generell basis, hvis det her nå da varer frem til 15. juni, kanskje lenger, og det vet ikke vi, hva tror du kan skje etterpå med utelivet? Tror du det blir en massiv utelivsdød, eller kan det bli en oppblomstring med nye plasser, eller vil folk rett og slett være så fattige overalt at ingen starter noe nytt, ingen går ut? Altså, har du gått noen sånne tanker rundt i høvet ditt på hva som skjer med musikk- og utelivs-Norge generelt? Det er jo ingen av bandene nesten som lever av det, så de kan jo bare sitte og musisere noe, men plassene der vi møtes?
Ja, nei, det er veldig vanskelig å si hva som kommer til å skje. Det er klart at jo lenger tid det her tar, jo vanskeligere blir det for mange. Det kan det ikke være noe tvil om. Men det som er spennende, altså hvis du får utsettelse eller må ta opp lån for å gjøre ting, så kommer jo den regningen en dag. Og da tror jeg, altså, det kan jo godt være at vi klarer oss gjennom denne perioden, de fleste av oss, men at det kommer til å være en tung tid som kommer, det er det ikke noe tvil om. Og da er det jo helt avhengig av økonomien, altså den store. Har folk råd til å gå på plassen din? Og hvor fleksibel er du, ikke minst? Det der har vi jo lært av i løpet av kun kort tid. Det handler om å være fleksibel og finne rom, liksom, enten i konseptet ditt eller i hvordan du driver med, som sagt, for å kunne snu og tilpasse seg et marked som egentlig endrer seg litt hele tiden, men aldri så grovt som det har gjort nå. Så det er jo sånn kjedelig på en måte butikkprat, men det er jo også realitet. Så det blir spennende. Det blir spennende å se. Jeg blir betrygget av å høre at folk bryr seg om at liksom, faen, folk venter og gleder seg til å treffes igjen og være og delta i det som vi holder på med. Det synes jeg er fantastisk. Også at ingen har visst noe tegn på liksom, ja, ok, da var det oversett seg ned og gi opp. Det ser jeg ikke.
Nei.
Altså kollektivt i bransjen. Nå ser jeg ikke det, og det synes jeg er helt utrolig inspirerende. For det er det som er liksom realiteten. Altså, mange kunne jo bare gitt opp nå. Det er hardt nok i hverdagen. Men jeg ser det ikke. Det er en ekstremt positiv holdning, og folk finner på nye ting hele tiden. Du ser altså, bare denne streamer-boomen som kom med Brakkesyke og alle de andre som holder på. Det var vittig kreativitet og løsningsorienterte folk som finner nye måter å gjøre ting på. Så ting kommer til å være helt annerledes når vi kommer tilbake. Det er ikke noe tvil om. En del ting kommer til å gå til vant til, og så får vi bare se hvordan folk finner løsninger på overleven.
Ja, det er virkelig vanskelig å se for seg. Jeg er jo snart ferdig med min permisjon og går sannsynligvis rett ut i hjemmekontor, og foreløpig så ikke er nødvendigvis redd for permittering, men det kan jo skje, sant? Eller at den andre parten i familien blir permittert, og så får man dårligere økonomi. Så det går utover hver eneste en av oss, forbrukeren og tilbyderen, rett og slett. Så det er, jeg synes det er spennende på en måte, og skummelt samtidig. Men jeg tror at vi på lang sikt har gått av det her som samfunn, for at vi er så vant til at alt går så greit i Norge, og nå skjer det samme over hele verden. Nå har vi plutselig sett oss ned og skjerpe oss og endre innstillingen vår, og se at det er ikke nødvendigvis en dag i morgen. Men hvis den er der, så er den helt annerledes.
Ja, da, det, altså, samtidig skal man jo si at, at altså, det kanskje ikke nødvendig, men jeg liker noe å si det likevel, at selvfølgelig skal vi gjøre det. Altså, selvfølgelig skal vi gjøre de her tingene. Man skal ikke klage, det det som må til. Og så skal jeg jo være ekstremt takknemlig for at jeg faktisk jeg forventer, jeg på en plass hvor jeg kan forvente at jeg får en eller annen hjelp.
Ja.
Det ganske, det skal man også være veldig takknemlig for. For det jo liksom rene markedskrefter, det jo ikke, det jo som virus, den bryr seg ikke om hvem den hvem de treffer. Det liksom...
Nei, heldigvis ikke.
Nei, så da det litt sånn... Har du ikke livet sett, så har du ikke livet sett, på en måte. Men i Norge så kan vi stimulere de her tingene, og det skal jo være veldig takknemlig.
Du har hørt et intervju med Fritz Ragnvald Rimala Pettersen fra Attan og Vateland. Likte du høre, det bare å høre på andre Jernverket podcast-episoder, og husk på å besøke rockebarene når de åpner igjen. Neste vecka blir et gjenhør med Deathhammer anno 2014.
Får jo være litt mer stemningsfull og litt mer sånn, tratt til helvete, men har vi kommet tilbake fra helvete da, for å slakte alle ekle folk.
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Der legger det foreløpig 86 episoder du kan høre på, noe som kjekt når smittefaren lurer bak hvert et hjørne og du ikke har annet å gjøre det. Del det med kompisene dine og spre metal I et virus. Og vil du bidra med litt peng for at det skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Det også kult om du slenger inn en god anmeldelse av podden der du lytter. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Og du, en ting til. Jernverket og Munnvold skal lansere en chilisaus sammen med chili og tomatio fra Jernverket sin egen hagga og godis fra arkivet til Munnvold. Akkurat nå kjører vi en navnekonkurranse. Hva skal sausen het? Gå inn på Facebook og Instagram for å delta, og du kan vinne en flask når sausen kommer. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg nytt eller gammelt harrock-intervju hver fredag. Vi høres!